Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille, rakkaat sisaret ja veljet, Jeesuksessa Kristuksessa. Kokouksen johtaja luki täällä hebrealaiskirjeestä tekstin luvusta 10, jossa kerrotaan, niin kuin muistatte varmasti, jossa kerrotaan uudesta liitosta, jonka Herra tekee meidän kanssamme. Ja tässä liitossa laki asetetaan ihmisten sydämeen, sisimpään. Syntejä ja vääriä tekoja ei koskaan muisteta, koska synnit on kaikki anteeksi annettu. Tämä on hebrealaiskirjeen keskeinen sanoma. Hebrealaiskirje on kirjoitettu nähtävästi ennen temppelin hävitystä vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja hebrealaiskirjan kirjoittamiselle on tietty syy. Se on kirjoitettu juutalaiskristityille, eli siis niille juutalaisille, jotka olivat tulleet kristityiksi, mutta jotka sitten olivat alkaneet epäröidä muutaman vuoden, kenties jotkut vuosikymmenten jälkeen, olivat alkaneet epäröidä tätä kristillistä sanomaa. Ja syy siihen oli ainakin se, että Jeesuksen takaisin tulo, jonka luultiin toteutuvan ja varsin pian, näytti viipyvän. Toiseksi, kristittyä vainottiin ankarasti. Ja sitten kolmanneksi, juutalaiset jumalanpalvelustavat, erilaisine kauniine seremonioineen, kiehtoivat monia juutalaisia, jotka kokivat kristittyjen jumalanpalvelustavat paljon yksinkertaisemmiksi, värittömiksi. Ja niin monet näistä juutalaiskristityistä harkitsivat jo paluuta juutalaisuuteen. Hebrealaiskirja on vastaus tähän tilanteeseen. Se on ikään kuin rohkaisu näille uskostaan, tai niille, jotka suunnittelevat uskostaan luopumista, kristillisyydestä luopumista. Hebrealaiskirje voitaisiin karkeasti jakaa kolmeen osaan. Alkuosa puhuu Jeesuksesta uutena, viimeisenä Jumalan ilmoituksena. Toinen osa puhuu hänestä, Jeesuksesta, taivaallisena ylipappinamme. Ja sitten loppuosassa hebrealaiskirjettä on kehotuksia seurakunnalle. Ja nyt lyhyesti käyn läpi koko hebrealaiskirjeen. Ikään kuin johdantona ensimmäisessä luvussa jakeessa 3 kirjoittaja sanoo näin. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Siis Jeesus toimitti puhdistuksen synneistä. Ja sen tähden niitä syntejä ei enää ole. Niitä ei muisteta. Ne ovat menneet. Ja sen jälkeen, niin kuin tässä jakeessa sanottiin, hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Tämän hebrealaiskirjan johdantoajatuksen jälkeen kirjoittaja vertaa sitten Jeesusta esimerkiksi enkeleihin. Hän on enkeleitä paljon suurempi. Juutalaisuudessa arvostettiin enkeleitä. Ja mekin varmasti arvostamme noita palvelevia henkiä, jotka on lähetetty meidän palvelukseemme. Mutta Jumalan poika on paljon suurempi. Kun verrataan enkelien sanomaa ja pojan sanomaa, niin niillä on suuri ero. Enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, mutta Jeesus Kristus tuli ihmiseksi. Hän tuli veljeensä kaltaiseksi. Hän otti meidän paikkamme. Ja sen tähden täällä sanotaan Jeesuksesta näin, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Jeesus tuli ihmiseksi, veljensä kaltaiseksi. Hän on Jumalan viimeinen ja lopullinen ilmoitus ihmiskunnalle. Ei ole mitään sen suurempaa Jumalan ilmoitusta. Se on kaikki Jeesuksessa. Ja sen jälkeen Jeesusta verrataan Moosekseen. Moosesta pidettiin juutalaisuudessa arvokkaana, arvostettuna hahmona. Hän välitti Jumalan sanoja seurakunnalle. Mutta Jeesus on Moosesta suurempi. Mooses oli palvelija. Mutta Jumalan pojan Jeesuksen haltuun on uskottu koko Jumalan rakennus, koko seurakunta. Jumalan rakennus olemme me, kunhan loppuun saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme. Seurakunnan rakentuminen perustuu Jeesukselle Kristukselle. Ei millekään sanomalle, vaan itse Jeesukselle, Kristukselle, persoonalle seurakunta on perustettu. Ja mitään muuta perustusta ei voi laskea. Sen jälkeen kirjeen kirjoittaja siirtyy juutalaisille hyvin keskeiseen kohtaan. Hän puhuu levosta. Nimittäin ensin hän varoittaa siitä, että jotkut niistä, jotka siellä erämaavaelluksen aikana Jumalan kansaan kuuluivat, eivät päässeet siihen lepoon, johon Joosua heidät sitten lopulta johdatti siihen Kanaanin maahan. Epäuskonsa tähden he eivät päässeet siihen lepoon. Mutta sitten kirjoittaja esittää, että se ei kuitenkaan ole Jumalan kansan lopullinen päämäärä. Vaan Jumalan kansan lopullinen päämäärä on taivaallinen lepo. Lepo Jumalan valtakunnassa. Ja siitä viikoittainen lepopäivä, sapatti, on tällaisena ennakko maksuna tai ennakkokokemuksena. Ja sen tähden täällä sanotaan näin, että kirjoituksissa on 7. päivästä sanottu, 7. päivänä Jumala lepäsi kaikesta työstään. Mutta lepopäivän, viikoittaisen lepopäivän, sapatin merkitys on paljon suurempi kuin vain se viikoittainen lepo. Sapaatin tarkoitus on joka viikko muistuttaa meitä ihmisiä siitä lopullisesta levosta. Ja se tapahtuu vain silloin, jos meillä on sisäinen lepo Jeesuksen Kristuksen sapaatin Herran kanssa. Vain silloin lepopäivä sapatti voi muistuttaa meitä lopullisesta taivaallisesta levosta. Ja sen tähden kirjoittaja sanoo Hebraaskirjan 4. luvun jakeessa 9. Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Ja hän esittää, että me, jotka uskomme, me olemme päässeet lepoon. Näin Jeesuksessa, Kristuksessa on tämä Jumalan lopullinen ja suuri ilmoitus. Hänessä meidän tulisi levätä. Hänen täytetyssä työssään meidän tulisi iloita ja mennä eteenpäin. Myöskin lepopäivä on siitä esimakua. Levosta Jeesuksessa ja tulevasta lopullisesta levosta Jumalan valtakunnassa pyhien perintöosassa. Tämän jälkeen hebrealaiskirjeessä siirrytään sitten käsittelemään Jeesuksen ylimmäispapillista palvelusta taivaassa. Sitähän on meilläkin puhuttu paljon. Se on aina keskeinen seurakuntamme opetuksista. Jeesus ylimmäisenä pappinamme. Ja kirjoittaja sanoo täällä, että tästä meillä olisi paljon sanottavaa. Tästä Jeesuksen ylimmäispapillisesta palveluksesta. Hän puhuu siis juutalaisille, syntyperäisille juutalaisille, jotka olet tulleet kristityksi. Mutta näitä asioita ei ole helppo selittää. Miksi? Koska olette tulleet niin haluttomiksi kuulemaan. Eivät halunneet kuulla. Ehkä puhe Jeesuksesta ylimmäisenä pappina oli heille vähän hämärän peitossa. He askartelivat yhä siellä Vanhan testamentin pyhäkköpalveluksen asioissa. He askartelivat yhä siellä aaronilaisessa pappeudessa. He askartelivat yhä niissä opillisissa kysymyksissä, joiden olisi pitänyt jo aikapäiviä sitten olla selvillä heidän kohdallaan. Ja sen tähden kirjoittaja moittii heitä, että he ovat kuin pikkulapsia, jotka eivät kykene ottamaan vastaan syvällistä opetusta. He askartelevat parannuskysymyksessä, kastekysymyksissä, puhdistusmenokysymyksissä, kätten päälle panemiskysymyksissä, kuolleiden ylösnousemuskysymyksissä ja niin edelleen. Ja nyt kirjan kirjoittaja haluaisi puhua heille todellisuudesta. Jeesuksesta Kristuksesta ylimmäisenä pappina, joka oli ja on Jumalan lopullinen ilmoitus. Hänessä meillä on syntiä anteeksi antamus. Ja kun hän suoritti tämän lunastustyön, hän meni taivaaseen ja toimii meidän ylimmäisenä pappina. Tästä kirjeen kirjoittaja olisi halunnut heille puhua. Mutta he olivat haluttomia kuulemaan. Mitenkä lienee meidän kohdallamme? Jeesuksen ylimmäispapillisesta palveluksesta sanotaan tässä hebrealaiskirjeessä, että se on ydinkohta. Tulemme asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelle majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Onko Jeesuksen ylimmäispapillinen palvelus meille ydinkohta meidän uskon elämässämme? Vai askartelemmeko jossakin sinänsä tärkeissä asioissa, mutta tähän verrattuna kuitenkin vähäpätöisissä asioissa? Nimittäin jos tämä ydinkohta ei ole meille selvä, nämä muutkin asiat ovat täysin tarpeettomia. Niillä ei ole mitään merkitystä. Vasta Jeesuksesta käsin ne saavat merkityksensä. Vasta Jeesuksessa kaikki Raamatun opetus saa merkityksensä. Ja sen tähden hebrealaiskirjeessä puhutaan Jeesuksen ylimmäispapillisesta palveluksesta niin paljon. Se, että Jeesus kuoli 2000 vuotta, siis meidän ajastamme nyt laskettuna noin 2000 vuotta sitten meidän syntiemme tähden, se on tapahtunut tosiasia. Se on tapahtunut tosiasia. Me emme eläneet sitä aikaa. Meidän tulee vain ottaa vastaan henkilökohtaisesti uskolla se tapahtuneena tosiasiana. Meidänkin kohdallamme, meidänkin syntiemme tähden hän kuolee. Mutta se, että Jeesus elää nyt, ja rukoilee meidän puolestamme. Se on meille parhaillaan olemassa olevaa faktaa. Ja hän jakaa pyhässä hengessä ristin kuolemansa ansioita ylimmäispapillisen palvelutyönsä kautta. Mielenkiintoisella tavalla hebrealaiskirjan kirjoittaja palauttaa näiden kirjeen saajien mieleen ja meidänkin mieleemme erään tutun kohtauksen Vanhan testamentin puolelta, jolla hän haluaa selventää, mitä tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen palvelu oikein on. Hän palauttaa mieleen Abrahamin elämään liittyneen tapahtuman, jolloin erään kerran, kun Abraham tuli sotaretkeltä. Hän pelasti muun muassa veljensä pojan Lootin sillä sotaretkellä, niin siellä häntä vastaan tuli Melkisedek-niminen kuningas ja pappi. Ja sitten hän kertoo 7. luvussa, että Melkisedek tuli siis Abrahamia vastaan ja siunasi hänet. Melkisedek siunasi Abraham. Ja sitten sen jälkeen hän puhuu siitä, että Melkisedek oli Jeesuksen, meidän ylimmäisen pappimme, esikuva. Kukaan ei tiennyt tarkkaan, mistä Melkisedek oli tullut. Hänen syntyperänsä ei tunne. Hän oli vähän mystinen hahmo juutalaisuudessa. Ja on mielenkiintoista, että Vanha testamentti, eritoten psalmit, usein viittaavat Melkisedekiin ennustaessaan tulevasta ylimmäisestä papista, kuninkaasta, pappiskuninkaasta. Ja nyt hebrealaiskirjeessä kirjan kirjoittaja ottaa myöskin sen aihepiirin esiin. Esikuva Jeesuksesta, joka siunasi Abrahamin, toi Abrahamille leipää ja viiniä. Ja tässä on myöskin Jeesuksen Kristuksen tehtävä meidän ylimmäisenä pappinamme. Leipä ja viini kuvaavat Jeesuksen asettamassa ehtoollisessa hänen ruumiinsa ja verensä ansioita. Hänen uhriaan meidän syntymme tähden ja ylimmäisenä pappinamme. Jeesus siunaa meitä pyhästä hengessä taivaasta. Hän jakaa meille lunastustyönsä ansioita. Tämä on Jeesuksen tehtävä, kun hän toimii meidän ylimmäisenä pappinamme. Ja sitten eräs tärkeä havainto hebrealaiskirjeestä on se, että Jeesuksen pappeus ei ole aaronilaista pappeutta. Sitä ei voida verrata aaronilaiseen pappeuteen. Liian usein puhuessamme Jeesuksesta ylimmäisenä pappinamme, meidän päähuomiomme kiintyy pyhäkön rakenteisiin. Me niin helposti puhumme maallisen pyhäkön rakenteista. Ja sitten me ajattelemme, että ne sopivat täsmällisesti siihen taivaalliseen pyhäkköön. Mutta meidän tulee huomioida, että Jeesuksen pappeus ei ole aaronilaista pappeutta, vaan se on Melkisedekin pappeutta. Ja nimenomaan täällä sanotaan näin, että jos pappisvirka muuttuu, luvun 7 ja 12, muuttuu välttämättä myös laki. Eli maallisen pyhäkön palvelusta annettu laki ei toimi Jeesuksen taivaallisessa pappeudessa. Se on Melkisedekin pappeutta. Se on ikuista. Se ei ole aaronilaista pappeutta, joka aina itse kunkin papin kohdalla päättyi viimeistään hänen kuolemaansa. Jeesuksen pappeus on ikuista. Hän toimii ikuisesti meidän ylimmäisenä pappinamme. Ja sen tähden, niin kuin tässä meidän tämänpäiväisessä keskeisessä tekstissämme sanottiin, että hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Pyhä Henki todistaa meille siitä. Koska Pyhä Henki, niin kuin sanoin, jakaa Jeesuksen ansioita meille. Välittää. Hän ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille. Näin me olemme siunattuja Pyhässä Hengessä. Jumalan rakkauden lain periaatteet istutetaan meidän sydämiimme. Me haluamme rakastaa. Ja sitten saamme olla varmat siitä, että meidän syntimme ovat anteeksi annettu. Niitä ei koskaan enää muisteta. Ja niiden meidän syntiemme puolesta ei enää koskaan tarvita toista syntiuhria. Me emme voi itse sovittaa syntiämme. Kukaan ei voi sovittaa meidän syntiämme. Kenenkään ei tarvitse sovittaa meidän syntiämme. Jeesus Kristus on kerta kaikkiaan sovittanut meidän syntiämme. Ja hän toimii nyt ylimmäisenä pappina. Tämä on hebrealaiskirjeen keskeinen sanoma. Ja sen tähden, sitten kirjeen loppuosassa, kirjoittaja antaa seurakunnalle kehotuksia. Hänhän nimittääkin itse asiassa koko hebrealaiskirjettä kehotuksen sanaksi. Ja luen täältä muutamia kehotuksia, jotka mielestäni sopivat tähänkin aikaan vallan hyvin. Aivan niin kuin ne sopivat siihenkin aikaan. Ensinnäkin sanotaan näin luvun 10, jakeessa 19. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Näin on avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhona hänen ruumiinsa kautta. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme. Ja sitten pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Mikä suurimmoinen ohje. Ensin rohkeasti itse astuu ylipapin eteen. Ei ole mitään pelättävää. Papit monen mielestä ovat pelättäviä hahmoja. Entisaikaan, kun pitäjän pappi tuli johonkin, niin kaikki niiailivat ja kumartelivat. Totta kai Jeesuskin on kunnioitettava hahmo, mutta hänelle pelättävä hahmo. Hän on kuollut meidän syntiemme tähden, hän on meidän veljemme. Voimme astua rohkein mielin hänen eteensä ja sitten kannustaa toinen toistamme rakkauteen ja hyvin tekoon. Ja edelleen muutamia kehotuksen sanoja. Muistakaa, millaista oli ennen. Silloin, kun te juuri olitte päässeet valoon, te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Uskon elämän ei tule väljehtyä. On hyvä muistella tämän tästä, kenties joka viikko, ehkä tiheämmekin muistella, minkälaista oli silloin, kun minä sain uudesti syntyä Jumalan armosta ja ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Millaista palavuutta se silloin oli. Sitä on hyvä muistella, ettei usko elämä väljehtyisi. Hyvä kehotus. Ja sitten edelleen. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Hyvä kehotus. Ja sitten vielä luettelonomaisesti muutama muu kehotus. tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa. Pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa. Ja ettei mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katkeruus on paha asia. Moni on jättänyt Jumalan lasten joukon katkeruuden tähden. Kokee tulleensa väärin kohdelluksi. Mitä siitä? Mitä sen väliin? Se on hyvin todennäköistä, että joku kohtelee meitä joskus väärin. Mitä sen väliä? Eihän siitä tarvitse katkeroitua. Ajatelkaa häntä, Jeesusta. Hän on meidän ylipappimme. Pysykö veljes rakkautenne elävänä? Muistakaa vanki. Niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Eli Mauri, vankilatyöhönkin on täällä hyvät ohjeet. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. Sekin voi olla joillekin hyvä ohje. Jumalan armosta meidän sydämemme tulee vahvistua. Älkää myöskään unohtako tehdä hyvää, antaa omastanne, sillä sellaiset uhrit ovat Jumalalle mieleen. Te voitte itse sitten kotona lukea hebrealaiskirjeestä enemmänkin näitä hyviä ohjeita. Mutta tässä on hebrealaiskirjeen sanoma. Vielä lyhyesti. Jeesus Kristus on viimeinen ja lopullinen ilmoitus. Hän on meidän syntien sovittaja. Ja kun hän tulee toisen kerran, päätettyään ylimmäispapillisen palveluksen taivaassa, niin hän tulee ilman syntiä. Toisin sanoen, syntejä ei koskaan enää missään muista. Ja sitten hebrealaiskirja antaa niitä kehotuksia tähän kristilliseen elämään. Ja vielä kaksi jaetta päätökseksi hebrealaiskirjeestä. Viimeisestä luvusta jakeet 20-21. Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen meidän Herramme Jeesuksen. Varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan. Niin, että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä. Hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen. Hiljennetään rukoukseen. Jumala, rakas taivaan Isä. Kiitos Jeesuksesta. Vapahtajasta, joka tuli meidän veljeksemme, otti meidän paikkamme, kärsi kuoleman, joka kuului meille, että meillä olisi elämä, joka kuului hänelle. Kiitos, että saamme luottavaisin mielin tänäänkin mennä Jeesuksen luokse. Jeesuksen ylipappin luokse. Kiitos, että hän ottaa meidät vastaan. Hän jakaa meille armoaan ja anteeksiantoa pyhässä hengessä. Anna meidän se elävästi kokea joka päivä todeksi. Siunaa jokaista sisarta ja veljeä ja ystävää tässä kirkkosalissa, tässä seurakunnassa, tässä kaupungissa kaikkia Jumalan lapsia. Ja Herra, auta niin, että ne kehotukset toinen toisensa rakastamisesta ja kaikki ne hyvät kehotukset, joita sinä meille sanasi kautta annat, ne voisivat toteutua meidän arkielämässämme. Kiitos, että viet meidät lopulliseen lepoon, Jumalan valtakuntaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.